Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde gaz, elektrik, su edaralarının ve arasaçlık kulluğunun işyerleri yaşayıcıların öylerine aylanıp sarp edilen hocalık hizmetler için tölevleri tizden tiz geçirmeyi talep edip başladılar. Olur tölevleri öz vaktinde geçirmedik yaşayıcıların cerimeler bilen %100 bolcaktığını hem duyduruyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 5. yanvarda Sevit'ten malumat verdiler.
Bu idaraların işgärleri yaşayıcılardan tölevleri nağıt ya da nağıt däl görnüşde alýarlar. Tölevleri geçirip bilmedik hojalyklara duýduruş berilýär. Şeýle de olar tölevleri 5 günüň dowamyna geçirmediklerin goşmaça tölevleri sedewar ediljekdigini duýduruýarlar.
Dip Türkmenabatly yaşayıcı anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Yaşayıcılardan sarp edilen gazyň we elektrik energiýasynyň bahasy geçen ýylky nyrhdan hasaplanýar. Ýöne içimlik suwun bahasy täze nyrhdan, ýagny 1 kub metr suw üçin 1 manat alınýar. Bellesek şu ýylyň başyndan döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän içimlik suwunyň bahasy öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden birden 100 göterimi gymmatlady. Paýtagtyň we Sewitleriň ýaşaýjylary bu barada hojalyk hyzmatlary üçin tölegleri geçiren wagtynda bilip galdylar. Arasaçylyk gullugynyň hünärmenleri hem her hojalykdan adam başyna ýyllyk 11 manat töweregünde pul tölemegi talap edýärler diýip Türkmenabatly ýaşaýjy bellede. Ýaşaýjylaryň ençemesi tölegler üçin ilata berilýän wagt möhletiniň juda azlygyndan şikayet edýär. Olar ilatyň aglabasynyň aýlyk haklaryny täzeýil bayramçylygyny bellemäge sarp edendigini aýdyp, köplerin tölegleri tölemekde kynçylyk çekýändigini bellediler.
Alýan aýlyklarymyz bazarlardaky gymmatçylyk we hyzmatlaryň tölegleri bilen bäsleşip bilmeýär. Dekabrda ilat 2 aýlygy birden alan bolsa-da, Häzir köp adam aýyň soňuna nädip ýetmegi alady edýär.
Dip Türkmenabatly başgabyr ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun edilýän edaralar bilen telefon arkaly habarlaşyp, kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap, ozol ýylaty mukt berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölewli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysady adiyetinin talapları bilen düşündürdü. Şondan son yurt boyunca yaşayış caylarında elektrik, gaz ve su hasaplayıcı kuralları oturtmak işlerine, onların talaba layık işleyişine şeyle de tölevlerin geçirilişine gözökçülük güçlendirildi. Yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve giyin ayran işsizliğinin arasında girdilen tölevler köp sağında el yuka hocalığı koşmaça ağram saldı. Habarçılarımız yurtta bu tölevleri tölep bilmeyen hocalıkların köptüğünü yıl yıldan haber veriyerler. Hakimi Hökümetler ilatyň bu tölegleri geçirmegini üpçün etmek üçin indi bir näçe ýyl wäri döwlet edaralarynyň ençemesinden zerur resmi namalary soraýan raýatlardan hojalyk hyzmatlary üçin tölegleriň geçirilendigi baradaky kepil namalary talap edýärler. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan habar berip, ilatyň tölew geçirmekdäki kynçylyklary we munyň mümkin sebäpleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. 4-nji ýanwarda aşawat Habarçylarymyz häkimetleriň şu ýylyň başyndan suwun nyrhynyň 2 hese ýokarlanandygy barada habar bermediliginiň ilatyň arasynda elektrik energiýasy ýaly beýleki hyzmatlaryň hem gymmatlamagyndan gorkularyň artmagyna getirendigini aýtdylar. Bellesek suwun bahasynyň duýdansyz 2 hese ýokarlanmagy ýurtda ilaty suw bilen üpçün etmekde çynlakaý meseleleriň dowam edýän. Suw meselesiniň Merkezi Aziýa döwletleriniň häkimetleriniň arasynda has köp gün tertibini alınýan wagtyna gabat geldi.